Dobrý večer a budu ráda, pokud to ještě pro vás nebude ve zbytku před půlnoční hodiny, zároveň dobrou noc. Iva Jonášová vás zdraví a vítá v nedělní čajovně, která bude dneska o městě horníků, o havířovské sorele, o čase pro změnu i setrvání, taky o korupci a veřejných zakázkách, nebo o tom, jaké to je, když se skoro stanete ministrem vnitra. Ale i o crazy punku havířovské kapely Masomlen to tady dneska bude a proto vám ji právě teď pouštím a po ní jsem už zpět i s mým dnešním hostem a sérií Generace 70.
Koupila mi moje milá americké brýle, od té doby prožíváme čarokrásné chvíle.
Hostem nedělní čajovny v cyklu Generace 70 je politolog narozený 3. února 1976. Od ledna 2008 působí jako ředitel české pobočky nevládní organizace Transparency International, bojující proti politické korupci a dozírající na průhlednost veřejných zakázek, kde pracuje od roku 2001. Dříve působil ve veřejné správě, absolvoval politickou ekonomii na Středoevropské univerzitě v Budapešti, po předchozím studiu mezinárodních vztahů na Univerzitě Palackého v Olomouci, politologie na Univerzitě Karlovy v Praze a politické filozofie v New Yorku. Specializuje se na problematiku politické korupce, veřejných zakázek a investic a reformy veřejné správy a veřejných politik. Působí také jako expert a konzultant pro mezinárodní instituce a organizace v řadě zemí od Evropy přes Kavkaz až po Mongolsko a přednáší na českých vysokých školách. Davida Ondráčku vítám v nedělní čajovně. Jsem ráda, že jste přišel. Dobrý večer.
Moc děkuji za pozvání. Dobrý večer.
Ještě k tomu Masomlenu, co jsme si hráli na úvod. To je hudba, o níž jsem vás poprosila, respektive moje přání nebo zadání bylo, ať přinesete skladbu, kterou jste poslouchal, když vám bylo zhruba 18. No a já musím říct, že mě s tím výběrem udělal docela radost, protože já jsem Masomlin hrozně dlouho, tuhle kapelu z Havířovské Líhně, dlouho neslyšela a oni už asi neexistují, nebo hrajou ještě?
Mám pocit, že už neexistují. Oni reálně složili snad jednu velkou desku a potom ještě s nějakým způsobem chvilku fungovali a pak se úspěšně rozpadli. Ale pro mě, já pocházím z Havířova, pro mě v tom teenagerovském věku to bylo takové zjevení, kdy jsem jako objevil, že nějaká taková hudba vůbec existuje, že ji vlastně dělá někdo, kdo žije vedle mě. A byli strašně uvolnění, byl jsem na několika koncertech, které v té době pořádali. A nechci říct, že mě to formovalo, ale bylo to něco, co mě strašně jako oslovilo. A pak to začal člověk objevovat, co vlastně všechno třeba v hudbě existuje a jaké jsou možnosti. Takže Masomlin, ale já ho mám pořád, tu disku mám pořád a zdá se mi to docela načasové.
Ty koncerty jsi zažil v těch jejich, řekněme, bizárních oblečcích nebo takových těch převlecích?
Měli ty převleky a byly takové jako místní kluby velmi často. To byl pro mě první vstup do toho, třeba v těch 15 letech, kdy jsem najednou objevoval, co za doupata jako se skrývají občas někde v těch místech. Poprvé ochutnáváte alkohol, vidíte, jako co se děje a podobně. Takže jako mně to přišlo jako hrozně osvobozující a vlastně na tu dobu, která byla dost jako ještě šedivá, nebo se teprve tak nějak rozjasňovala, tak oni byli velmi, velmi svobodní.
Já když jsem si hledala právě k tomu dnešnímu vysílání, co bychom tady mohli o Masomlinu říct, tak jsem našla citaci zakladatele a kapelníka Masomlinu Martina Lukáše o tom, že Havířov je město mladých starců. To vyšlo v Melodii v roce 1988. Jak už jste sám prozradila, ono asi lidem by to došlo podle těch zmiňovaných indicí, že s Havířovem máte docela dost společného s městem v Severomoravském kraji, vlastně v Těšínském Slezsku. Vy jste se tam narodil a vyrůstal jste tam, respektive byl až do té doby, než jste odešel na vysokou školu.
Na výšky, no. Já jsem narodil a žil jsem tam prakticky do 18. Pak jsem ještě vlastně jako druhou půlku gymplu jsem jako chodil v Ostravě, ale to souviselo s tím, že jsem tehdy dost jako sportoval, hrál jsem basket za Ostravu, takže jsem...
A kolik měříte? Měl jste na to parametry?
Měřím 190.
Já když jste přicházel, tak jsem si jako nás srovnala, že můžete jako eventuálně v těchto sportech bodovat.
Měřím 190, jako na basketu je dost, ale na jako dostatečné parametry to úplně není. Byť tehdy jsem byl docela jako dobrý, jako hráli jsme basket tak, že jsem byl dokonce asi třikrát mistr republiky v těch juniorských kategoriích, ale dneska hraju basket už jenom pro zábavu. Ale k tomu Havířovu, jako Havířov je dost jako pozoruhodné město tím, že bylo jako nejmladší v České republice, bylo to přesně založeno v těch 50. letech a město starců, no možná v těch 80. letech to ještě neplatilo, dneska už to trochu platí, jo, kdy se to město jako vylidňuje, mladí odchází a celkově stárne, ale ono bylo vlastně dlouho prezentováno i tím bývalým režimem jako město mladých, jo, kde se dělali Havířov v květech, to byla třeba oslava, kde se alegorické vozy vytvořily, jezdili po městě, byla to taková jako trochu parodická záležitost, ale to město je samozřejmě zajímavé architektonicky. Jako
tam jsem zmiňovala Havířovskou Sorelu, ta je pro mě teda fascinující. Já nevím, jestli vy jste to tehdy tak vnímal, když jste byl malý kluk, ale nebo rozpívající, to už asi...
Oplupuje vás to. Je to, někdo tvrdí, že to město je jedna velká ulice, kde vlastně nic dalšího není. Ono to úplně není pravda, protože se začalo trochu rozrůstat, ale je fakt, že to centrum minimálně je prostě v tom, jako z té Sorele uděláno, je vlastně fascinující, ne? Protože je docela čisté architektonicky a jakkoliv to je tak trochu na jedno brdo, tak zároveň ta Sorela vlastně nebyla úplně jako nepříjemná k životu, protože třeba ty vnitrovloky architektonicky jsou docela jako udělány tak, že tam je prostor pro nějakou společnou komunitu, jsou tam místa pro to, kde si děti můžou hrát a lidi si můžou sednout na lavičku, což je docela příjemné, ale samozřejmě hrozí, že se z toho vznikne jakýsi skanzen, kam se budou dívat, nebo budou jezdit architekti se dívat, jak to bylo v 50. letech stavěno, ale to město se musí rozvíjet samozřejmě dál a dál. Co ještě mám jednu jako velkou vzpomínku, je, že samozřejmě to město nebylo úplně připraveno pro to, aby nějak zapojovalo právě mladé lidi do nějakého aktivního života. Vlastně nebyly tam žádné oficiální kluby nebo místa, kde se dalo bavit. Všechno se to jako odráželo do těch jako hospod a takových jako neformálních míst. A možná to vedlo k tomu, proč třeba lidi z Mason Lejdon říkají, že mají pocit, že nebo byli takový jako místní underground s tím, že to je město starců a že nedokázalo vytvořit ty podmínky pro tu mládež. Mimochodem v nějakém období potom to samotné město mělo nejvyšší podíl drogově závislých v celé republice, jo, což taky něco vypovídá, ale jak to mám samozřejmě vztah, mám tam rodinu a vracím se tam, jezdím tam, mám tam kamarády a nedám to dopustit.
Vzpomínáte si, jak jste si představoval život, když vám bylo, řekněme, 10?
Musím říct, že asi jsem nebyl nějaký jako odlišný od jiných kluků té generace, ale tehdy jsem se hrozně bavil sportem, což mě jako samozřejmě dávalo nějakou představu a možná jsem měl představu, že bych to mohl dělat i třeba profesionálně dlouhodobě. Věnoval jsem se nějakým způsobem hudbě a což může působit až trochu zvláštně, ale hráli jsme tam v takové jako místním orchestru, já jsem tehdy hrál na hoboj, což teda je docela jako neobvyklé.
A ale zahrajete si ještě, nebo to jste tou liduškou potom skončila a odložil?
Já hoboj mám a někdy si zahraju, ale fakt už jenom soukromně a už bych se teda nepouštěl do žádných veřejných vystoupení. Ale jako z těch snů, já mám z toho vybaveno spíš to, že jsem samozřejmě hrozně chtěl cestovat a to už mě fakt nějak se mi chtělo už asi fakt v tom velmi jako útlém věku a to se mi potom snad nějak podařilo, ale asi jako jeden z mých snů bylo jako vyrazit na cestu kolem světa s baťohem a toulat se.
Dnešní čajovnu vysíláme v rámci série Generace 70 o výrazných osobnostech narozených v 70. letech, které se prosadily v umění, vědě, sportu anebo společenskými aktivitami. Řeč bude nejen o osobních zkušenostech, postojích a názorech mého dnešního hosta, ale i o zážitcích a době určujících celou generaci narozenou právě v 70. letech. Jsou nějaké události, okamžiky, zážitky, anebo třeba i fyzické předměty, které si výrazně spojujete se svojí reálnou anebo pomyslnou třídou, s vaším ročníkem? To, co třeba někdo jiný nemohl zažít?
Asi bych to zase vrátil ještě trochu k tomu regionu, z kterého pocházím, protože to je region na pomezí s Polskem a pro mě bylo docela jako formující to, že v té době v podstatě všichni tam sledovali polskou televizi v 80. letech, protože tam už se dávaly hollywoodské filmy, už tam šla západní produkce, ne asi ta prvotřídní, ale šla. A to byl prostě objev proti velmi nudné československé televizi. A druhá věc je, že lidi v tom regionu jsou jako neuvěřitelně srdeční a kreativní a každý je kutil, který dokáže cokoliv postavit, opravit, ale zároveň sobě mají taky jistou, já bych řekl, určitou část jako mindráku vůči okolí, mají pocit, že na ně, nebo někteří z nich mají pocit, že na ně svět trochu zapomněl. Najdete tam neuvěřitelnou míru nevkusu třeba, jo? Já si vybavuju jízdy na otevřené trhy do polského Těšína, kam se jezdilo nakupovat nějaké spotřební zboží a oblečení a podobně. A ta míra toho nevkusu, zkoušení a prakticky i takového pašování jako přes most v Těšíně jako zpátky věcí ve mně jako zůstala jako vzpomínka jako úsměvná až komická, ale zároveň trochu to jako ukazuje část toho regionu také. Ale já mám pocit, že třeba můj ročník zažil ten komunismus nebo ta 80. léta ještě jako hodně jako děti. Jo. To znamená, že revoluce přišla pro nás třeba ve 13. Všichni jsme byli ještě na základní škole, ale zároveň jsme si pamatujeme samozřejmě všechny ty retro věci, které jsou dneska jako populární a třeba se vrací ty značky. Jakoby každý se díval na ty stejné záležitosti. Když třeba šlo něco v televizi, co nějaký pořad, který byl jako zajímavý, tak jste mohl tušit, že druhý den prakticky každý, koho potkáte, tak to viděl také. To už dneska nezažijete. Fakt, když si vzpomenu, banální věc, ale byl jeden takový díl Majora Zemana, kde tam nějaký ten pán tou sekirou drtil ty své příbuzné. Myslím, že to viděl celý národ prakticky. A druhý den jste mohli vidět ve škole, že všichni jako byli tak jako lehce poděšení a děti z toho byly jako vyšokované, ale všichni věděli proč, protože viděli tenhle díl. A dneska jako tohle asi úplně nezažijete, protože děti můžou být taky vyděšené, ale každý z jiného důvodu. Tak tuhle jako jistou uniformitu, ale zároveň určitý sdílený zážitek, který v té jakési kolektivní paměti zůstává. To si vybavuju jako docela silný podnět.
Posloucháte Nedělní čajovnu, hostem série Generace 70 je politolog, ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka a jako další hudbu, tentokrát z období, které bylo pro vás nějak zásadní, jste vybral U2 a skladbu Acrobat. Pokud se nepletu, tak v Generaci 70 U2 nezaznívají poprvé. Myslím si, že tanečnice Natasha Novotná shodou okolností pochází ze stejného kraje, jako vy taky vybrala YouTube, tak nevím, jestli to něco znamená. Každopádně kdy a kde jste YouTube poslouchal, kde vás zastihli?
Jako asi na Gimplu, na střední škole, kde mě k tomu přivedli jako kamarádi, kteří mi taky ukázali tenhle rozměr hudby. YouTube se mi hrozně začal líbit. A vlastně se mi líbilo i potom v těch 90. letech těmi jako jinými experimentujícími deskami. Pak mám v hlavě utkvělý zážitek, kdy jsme jeli na koncert do Prahy, který byl jako obří a na Strahově. A jednak ten koncert byl podle mě skvělý, ale i celá ta cesta, kdy jedete vlakem z té Ostravy do Prahy a pak tam někde přespíte a zase jako jedete zpátky, vlastně byla docela věc, kterou si bavuju jako velmi živě. No a YouTube se vlastně přesunuli do podoby tady těch globálních celebrit dneska až trochu jako velikářských a to, co Bono dělá, je občas jako velmi diskutabilní, ale myslím si, že to je jediná velká kapela, která přežila.
Tak vám ji teď připomeneme, v Nedělní čajovně jsou YouTube. To byly YouTube v Nedělní čajovně, jejímž hostem je David Ondráčka. YouTube jste poslouchal v době, kdy už vám asi bylo jasno, nebo aspoň jste tušil, kam se chcete profesně vydat. Je to tak? Ta otázka vlastně směřuje k tomu, jak jste se dostal k politické ekonomii, k politologii, potom k politické korupci taky.
Mně bylo jasné, že jakoby nemám úplně vlohy pro nějaké technické obory a že tohle není můj směr. Opravdu mi přišlo jako nejzajímavější se věnovat těm společenským vědám, které ale jako chápu velmi jako široce. To znamená, pro mě to není úzké zaměření na nějakou detailní věc, ale snaha pochopit, co se v té společnosti děje z ekonomického, společenského, politického rozměru. A k tomu jsem tak nějak přirozeně tíhl na konci Gimplu a proto jsem potom se rozhodl jako na takové školy se hlásit a jít. A tam se vám samozřejmě otevře úplně zase nový rozměr a nové možnosti. A Pokusil jsem se to pojat tak, že chci zažít co nejvíc vysokých škol. Ne proto, abych jako sbíral tituly, protože to mi připadá jako komické, ale proto, abych jako z každé té školy načerpal nějakou jako jinou zkušenost, potkal jiné lidi, jiné zajímavé učitele, spolužáky. A to myslím, že se mi povedlo, tak jsem snad studoval na pěti z nich a nemám titul na celý řádek, ale pocit, že jsem si z toho jako odnesl velmi jako barevnou mozaiku, ze které se dá čerpat dál. No. A to mi pomohlo. A ideálně jako se zbavit takového toho provinčního pohledu na věc, protože to je, myslím, že zrovna v Česku jako docela tragédie.
Vy jste se ředitelem Transparency International stal v mladém věku, nebo poměrně mladém věku. Kolik vám bylo? 31 nebo 2? Kolem
31,
tak.
řekněme, no, tak nějak, no.
Bylo to pro vás to správné načasování? Cítil jste, že už máte dost zkušeností, že zároveň si věříte ve vedení, že zároveň máte dostatečnou autoritu na to, abyste to udělal?
No, já už jsem v Transparenci působil předtím, takže já už jsem tam jako dlouhé roky. Trochu to z toho nějak tak vyplynulo, ale zároveň jsem si věřil, že mám té organizaci co nabídnout, že vím, jak ji vést. Ty, řekněme, jakési manažerské zkušenosti sbíráte trochu průběžně, takže ono se to nedá všechno naučit a myslím, že vás to nenaučí manažerská škola, ale s konkrétní jednání s lidmi a se situacemi. Tam nepochybně jsem udělal taky chyby, to je jako asi přirozené. Ale mám pocit, že tu organizaci jsem pomohl posunout tak, aby byla relevantní a hrála tu úlohu v tom veřejném prostoru aktivně. A otázka je samozřejmě vždycky, že by člověk měl asi zdravě pochybovat a mít odstup, jestli ještě je jako dobrý na to, aby tomu dával to, co to potřebuje, jestli tam není únava materiálu ze všech stran a pokud k tomu dojde, tak rozumně odejít. No.
No a o čase pro změnu a setrvání, to, jak jsem avizovala v úvodu, jsem se taky chtěla dneska bavit. Ředitelem Transparency International jste, teď si to spočítám, 7 let a působíte tam už řadu let předtím. Uvažujete o něčem takovém, nebo není ta správná doba?
Přemýšlím nad tím samozřejmě už delší dobu a samozřejmě nevylučuju to, že změním tu kariéru nebo zaměření taky, ale je to o tom, že si člověk trochu zvykne na jistou svobodu, kterou tahle práce dává. Myslím, že je dost unikátní, že to nezažijete ve státní správě, v celé řadě biznisu ani jako institucí. Ta svoboda jako myslet, dělat věci, které máte pocit, že jsou zrovna v té chvíli nejdůležitější, ale zároveň vás nesvazuje nějaká velká hierarchie, je unikátní. A to vám ten nevládní sektor umožňuje. A druhá věc je, že pořád si ještě myslím, že ty moje zkušenosti za ty roky jako mi umožňují nabídnout takový jako širší, komplexnější pohled na věci. Zároveň jako nagenerujete tolik znalostí o konkrétních lidech, firmách, vazbách. Někdy to je až jako absurdní, protože nedávno jsem provázel jednoho kolegu jako cizince po Praze a místo, abych mu vyprávěl, kde je jaká barokní památka nebo nějaká záležitost, tak jsem říkal, tady sídlila firma, která byla zapojena do tohohle tendru a pak jsem se teprve zasekl, že bych toho měl nechat. Takže to je takové postižení tou prací, ale zároveň to ukazuje, že ta paměť je hrozně krátká. Média jsou dneska strašně rychlá a kdo si pamatuje, co se dělo před rokem, před dvěma. Ale tady se třeba ty naše klientelistické vazby budují 20 let a občas potřebujete vědět i tu historickou věc, co se dělo před 10, 15 lety a kdo s kým obchodoval, protože to dneska má vliv na ten výsledek.
No, vy jste říkal, že paměť je krátká a já si ještě skoro, jako by to bylo před pár týdny, se pamatuju na konec roku 2013, kdy jsem se dozvěděla právě z médií, že jste dostal od Andreje Babiše nabídku stát se ministrem vnitra. Tehdy to pro vás bylo nečekané nebo delší dobu připravované, anebo jste to považoval za výsledek právě nějakého vašeho systematického snažení v nějakém oboru?
Byla to situace pro mě poměrně těžká, protože jsem velmi zvažoval pro a proti, jestli vůbec nad tím přemýšlet. protože jsem si uvědomoval, že kdybych do toho šel, tak znamená to překročit tu bariéru a jít do politiky, stát se politikem a už jakoby není cesty návratu do toho nevládního, řekněme, velmi nezávislého světa. A já jsem si to vyhodnotil tak, že jsem připraven a že bych do toho šel. Měl jsem poměrně jasnou představu, co bych na vnitru dělal. Měl jsem i jako představu, jaký tým bych si sebou chtěl vzít a upřímně řečeno, když vidím, kdo tam dneska skončil, tak mě je z toho celkem smutno, ale to sem úplně nepatří, ale uvědomuji si, že byť nakonec ta situace se vyvrbila jinak a koalice se dohodla jinak, tak to v nějakém paměti jako zůstane. Já jenom musím říct, že to, co třeba my v Transparenci děláme, je velmi politická činnost. Ono je to blízko, my jsme svého druhu lobbysti, kteří prosazují věci byť otevřeně a myslím si, že bez jakýchkoliv jako negativních postupů, ale připomínkujeme legislativu, děláme věci, které s tou politikou velmi úzce souvisí a zároveň ten náš přístup je, že jsme ostří, hlídáme, jsme jako hlídací psy v některých situacích, ale zároveň s politikou, s úředníky, s biznesem komunikujeme a není tam nějaká barikáda, která by se nedala překročit. Takže připadá mi přirozené, pokud někdo se rozhodne z takovéto pozice do politiky vstoupit, ale zároveň si musí uvědomit, že není cesta zpátky a také, že ne každý to úplně přijme. Takže já jsem dostal i negativní reakce, které mi říkali, že jako zrazuju to, co jsem dělal dosud. Mám pocit, že to je trochu jako přehnané, hysterické. Já to tak jako nechápu. A mám pocit, že bychom se měli trošku občas tu naši diskuzi veřejnou zracionálnit a nevést ji takto vyhroceně.
Já se teď nemůžu nezeptat, kdybyste tu nabídku dostal dneska nebo znovu opakovaně, jestli byste ji vzal a zároveň si uvědomu, jako bychom se přehoupli do úplně jiného typu pořadu.
Vím,
a nicméně položím ji, protože mě to zajímá.
No, já si uvědomuji, že u takovéto otázky už jsem ostražitější a dávám si pozor, jak budu formulovat ty odpovědi. Dneska ta situace stojí skutečně jinak. Mám pocit, že před rokem to formování vlády bylo velmi jako překotné. Skoro to vypadalo, že třeba ti lidi, kteří byli zvoleni za ANO, vůbec nebudou těmi ministry a budou hledat úplně lidi zvenku na ty pozice, že ani Babiš nebude na financích a podobně. A to byla doba, kdy jsem tu nabídku dostal a začali jsme se o tom bavit. Dneska je to asi skutečně jiné a nepřipadá mi to příliš reálné, ale nikdy nevíte, co bude v dalších letech a já to nějak nechci vylučovat. Já politický člověk jsem a politika mě baví a zajímá a vůbec nevylučuju, že do ní jednou vstoupím. Jo. Ale dneska jsem v Transparenci, věnuju se tomu, co dělám a snažím se každodenně prokázat, že nejsem spojený s žádnou skupinou, žádnou stranou a že to dělám nezávisle.
Jaký je váš přístup k práci? Jste od přírody dříč nebo jste člověk, který rychle s něčím vystřelí a hůř věci dotahuje? Jste hodně rozvážný nebo jste impulzivní? Směřujete spíš k tomu být lenivý nebo workoholik?
Tak asi jsem docela flegmatický nastavením, takže to i znamená, že ty moje reakce nejsou nějaké jako extrémní nebo vyhrocené. Dříč asi taky nejsem, takže mám tendenci být lenivý a člověk se musí přesvědčit, že to není jako dobré řešení. Ale zároveň mám pocit, že umím ty věci vidět jako v širším kontextu, nějaké dávat do souvislostí a velmi rychle jako chápat o co jde v řadě věcí a mnohé jsou velmi komplexní a složité. A snažím se nepřestat být jako trochu barevný člověk, to znamená, že se mám spoustu jako koníčků, zajímají mě věci, čtu si rozmanité záležitosti. Pochopitelně pro asi širokou veřejnost jsem prostě v těch posledních letech samozřejmě spojen s tématem korupce a spojených záležitostí, ale ono i pro udržení nějakého mentálního zdraví musíte dělat i jiné věci, aby člověk se nestal paranoikem.
Před měsícem zhruba byl v Generaci 70 hostem ekonom Tomáš Sedláček. My jsme se tady spolu bavili taky o jeho vzezření, o jeho mediální image, o jeho vystupování v médiích, o tom, že je hodně mediální člověk. A on tehdy říkal, že vlastně největší problém ve vztahu k médiím pro něho je to, aby si zapamatoval, aby uhlídal, co už kde řekl. V jakém médiu, pro jaké posluchače, diváky, čtenáře, že prostě když má dobrý bonmot, tak když už ho někdo slyší několikrát, tak ať ten bonmot je sebe lepší, tak prostě už ztrácí na atraktivitě. A u vás zase v tom přístupu k médiím vidím spíše to, jako byste si ty výstupy hlídal, jako byste i uvažoval, že teď jdete do toho typu pořadu a budete tam mluvit tak a někde jinak. Mýlím se, nebo to tak je?
Asi to tak je, jako trochu si člověk musí tu vlastní sebeprezentaci kontrolovat, byť si pod tím nepředstavujte nějakou jako složitou PR strategii. Jo. Já myslím, že to je jenom přemýšlení nad tím, co zase může být teoreticky spojeno s něčím jiným, využito. Podobně, moje zkušenost z médií je samozřejmě různorodá, ale asi nejtěžší byla v nějaké době, kdy jsem byl hodně exponován mediálně a kdy jsem měl pocit, že hrozí to, že ta rychlost médií vede k tomu, že se můžete stát trochu jejich otrokem, pokud hrajete tu hru a pokud se stanete komentátorem kdečeho. A pak se vám teoreticky může stát, že v éře těch 24-hodinových televizí a rádií a onlineových serverů budete komentovat něco ráno, v poledne a večer. A jednak jde o to, že se nevyhnete tomu, co říká Tomáš Sedláček, že začnete říkat to samé, ale a je to jakási inflace vás v těch médiích. Ale zároveň mám pocit, že se stane takovým zbožím pro to médio, které je využito a dokud dobře slouží a říká ty správné věci, tak jste zajímavá zajímavý a potom už ne. Takže tady myslím, že je i rozumné tím mediálním působením šetřit, nechat si to na důležité věci a tím možná i udržet určitou vzácnost.
Máte pocit, že jste se někdy dostal na tu samotnou hranici toho, kdy už vás takzvaně v médiích bylo hodně?
Měl jsem ten pocit a samozřejmě u mě to je hodně dáno tou prací, když byla ta velká, bych řekl, protikorupční vlna, tak najednou každý novinář chtěl nějak něco komentovat, přicházeli spoustu návrhů, spoustu kauz se otvíralo. Já jsem k tomu přistupoval do jisté míry tak, že jsem prakticky na všechny své kolegy přehodil věci, které se týkají věcí komunálních a regionálních, čímž nechci říct, že nejsou důležité, ale zdálo se mi, že nemusím všude vystupovat já, tak to byla jedna věc a to podle mě fungovalo. A druhá, že jsem začal jakoby omezovat to každodenní komentování a snažil jsem se soustředit na možnosti, kdy mám aspoň trochu větší prostor ty věci doříct, nejsou to jenom ty krátkodobé výstřely. Ale ten pocit toho zboží máte zejména u těch klasických reportáží do zpráv, televizních, ale i rozhlasových, kde víte, že se vejde jedna věta, možná dvě, když to dobře dopadne a vy máte vysvětlit třeba postoj k nějakému složitému návrhu zákona, to prostě nejde v jedné větě. A nebo je to zkratkovité, no ale já zároveň vím, že nebýt v těch médiích znamená, že nemůžete plnit tu roli, kterou chcete, být jakýsi veřejný intelektuál, vstupovat do té veřejné diskuze. Možná ještě poslední věc, já mám takovou jako svoji teorii, víte, že Andy Warhol možná říkal, že každý má nárok na svých 15 minut slávy, tak já myslím, že už to dneska neplatí, že každý má nárok na svých 15 minut ostudy. Je to demokratické a každý na to má nárok, jak on říkal o 15 minutes of fame, já říkám 15 minutes of shame. A znamená to, že se každý může demokraticky v médiích znemožnit.
V nedělní čajovně budeme zase hrát. Zase budeme hrát hudbu, kterou vybíral můj dnešní host David Ondráčka. A připraveného máme Jarka Nohavicu. Zase Severní Morava nebo Slezsko?
Je to tak, Nohavice je z Těšína a pro mě je to člověk, který je básník, který vyjadřoval taky věci i pocity generace, byť je to samozřejmě jiná generace a podle mě výrazně převyšuje ten český rybníček.
Takže Jaromír Nohavica a Babylon.
Jako dítě, které má, mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon. Ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice. V taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu. Po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly. Barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev. Nové masce, krásné paní Marilyn, a k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Úsměv na červeno, tváře na bílo, jako dítě, které má, mě se ztratilo. Jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem. Mávnu křídly a uletím všem.
Hostem nedělní čajovny je politolog David Ondráčka, narozený v roce 1976. Já to zmiňuji, protože do série Generace 70 si zvu právě osobnosti narozené v 70. letech, kteří jsou úspěšní v různých oborech, a ptám se jich mimo jiné na to, co je, pokud je, pro tuto generaci něco společného.
Je to fakt těžká otázka být mluvčí generace, to si asi ani netroufám, ale mám pocit, že to, co je společné, je určitá touha vypadnout z velmi šedivých dob, třeba těch 80. let, které jsme sice zažili jako děti, ale zároveň už nás do jisté míry formulovali. A mám pocit, že když byste se ptali tohle ročníku, tak všichni vám řeknou, že by chtěli studovat venku, někde cestovat. A mám pocit, že dneska dnešní mladí 18-letí by tohle už úplně neřekli, jo? Protože je to buď, pro ně buď přirozené, nebo jiné. Tak to je jedna věc. A druhá, ten náš ročník, naše generace byla hozená do neuvěřitelně změnící se doby, zejména v těch 90. letech, mnohdy jsme přebírali odpovědnost za věci, na které jsme možná ani nebyli ještě zralí, protože když někdo najednou byl ve 30 šéfredaktor nebo soudce nebo ředitel firmy, tak pochopitelně neměl tu lidskou zkušenost, která se udělá jedině věkem a průběhem. No, podstatné je, že ještě mám pocit, že ten třeba náš ročník je takový, že si pamatuje tu minulou dobu, ale zároveň v ní nežil tak dlouho, aby se z ní nemohl vymanit. A když přijete na sraz z Gimplu nebo z výšky, tak jako vzpomínáte na ten přelom 80. let a 90. jako na věc, kde se ty věci měnily neuvěřitelně rychle. Tak nevím,
Je někdo z generace 70, anebo možná ročníku narození jako vy, 76, z jakéhokoliv oboru, kdo by měl být hostem generace 70?
No, líbily by se mi jako diskuze i třeba s některými jako sportovci, kteří poté se vrhli do té kariéry a teď najednou už jsou na jím konci a teď jako zjistili, že se musí vrátit do normálního života, tak to je možná jeden tip. A dál asi se nebudu trápit, teď jméno nemám.
No, já děkuju za tip, to mi bohatě stačí. Hostem nedělní čajovny byl politolog, ředitel pobočky nevládní organizace Transparency International David Ondráčka. Já moc děkuji, že jste přišel. Přeji vám, ať se vám daří ve všem, co budete dál dělat. Díky, nashledanou.
Já moc děkuji za pozvání, bylo to příjemné a dobrou noc divákům.
Loučí se taky Iva Jonášová. Záznam dnešního vysílání najdete na webu Čajovny, stejně tak jako všechny další díly ze série Generace 70. Jejímiž hosty byly do této doby skikrosař Tomáš Kraus, zpěvačka Jana Kiršner, tanečnice Nataša Novotná, horolezec Libor Uher, muzikanti Martin Hůla a Václav Havelka, zpěvačka Lenka Dusilová, ekonom Tomáš Sedláček a politolog David Ondráčka, který nám ještě na závěr vybere skladbu a tou už se pro dnešek definitivně rozloučíme. Co to bude?
Já myslím, že na závěr jsem vybral Vladivojnu, která je z okolnosti taky z Ostravska a je to podle mě taky zjevení na naší scéně dáma nebo holka, která by se podle mě prosadila i v New Yorku.
Vladivojna Lačia, tajemství Lotopu a dobrou noc.
Přelitý a podlitý, ječbán hlinitý, ohoho, nešťastný kominík v podstraní ulici píchá. Aha, komisař jako tak vykoktá před katrem zákoní. Aha, Liliput za zubama na sraně krkota. Cara mia amore, love, lotop, love. Postavíme hore totem, město voní životem. Cara mia amore, love, lotop, love. Postavíme hore totem, město voní životem. Eliška s pratetou vyráží s deštníkem k náměstí. Venku harší dešť. Kominík hledá svůj nádherný zelený kapesník. Ohoho, Liliput hledá zub ve škvírách vězeňských cest. Caramba mia amore, love, lotop, love. Postavíme hore totem, město voní životem. Caramba mia amore, love, lotop, love. Postavíme hore totem, město voní životem. Caramba mia amore, love, lotop, love. Postavíme hore totem, město voní životem. Caramba mia amore, love, lotop, love. Postavíme hore totem, město voní životem. Tajemství